Satversmes tiesa ierosināja lietu par pienākumu bankām maksāt kredītņēmēju atbalsta nodevu. To ieviesa pirms nepilna gada. Toreiz bankas brīdināja, ka vērsīsies Satversmes tiesā. Pieteikumu Satversmes tiesā iesniedza SEB banka. Tiesāšanās neietekmēs atbalsta saņēmējus. Bankas turpinās maksāt nodevu. Bankas vēlas pierādīt, ka valsts rīkojās sasteigti un netaisnīgi. Eiropas Savienība jau pirms 2 gadiem aizliedza ekskluzīvu automašīnu eksportu uz Krieviju. Taču automašīnas Krievijā ieved caur Baltkrieviju. Baltkrievijā šīs ļoti dārgās automašīnas nonāk arī caur Latviju. Ekskluzīvu automašīnu eksports uz Baltkrieviju caur Latviju 2 gadu laikā pieaudzis 50 reizes. Arī pat labāna robeža punktā Pāternieki Krāslavas novadā rindā atrodas ap 400 ekskluzīvu vieglo automašīnu ar tā saucamajiem tranzīta jeb pagaidu numuriem. Jaunedēļ Eiropas Savienība plāno oficiāli izziņot jaunas sankcijas arī pret Baltkrieviju, taču ekskluzīvo auto eksportu uz Baltkrieviju neaizliegts. Vācijā aizturēti 4 cilvēki, viņi apgāja sankcijas un izveda uz Krieviju ekskluzīvas automašīnas. Noziedznieki darbojās visā Vācijā, šie cilvēki uzturēja sakarus arī ar daudzām Austrumeiropas valstīm, kā arī ar valstīm, kas robežojas ar Krieviju. Eiropas Savienības valstu līderi vienojušies par galveno amatu sadalījumu. Eiropadomi turpmāk vadīs bijušais Portugāles premjers sociāldemokrāts António Costa, par ārlietām būs atbildīga liberāla demokrāte Igaunijas premjere Kaja Kallasa, savukārt Eiropas komisijas vadītājas amatam atkārtot ir izvirzīta Ursula von der Leyen, kura pārstāv Eiropas Tautas partiju. Eiropas parlamentā von der Leyenai ir jāsaņem deputātu vairākuma atbalsts. Notika pirmās ASV prezidenta amata kandidātu, demokrāta Joe Bidena un republikāņa Donalda Trumpa televīzijas debates. Tajās abi visu laiku vecākie prezidenta amata kandidāti izklāstīja savu redzējumu par ASV un to vietu pasaulē. Debatēs Trumps bija pārliecinošāks nekā Bidens. Tagad demokrāta partijā domā par Bidena nomaiņu ar citu kandidātu. Nākamās un arī pēdējās priekšvēlēšanu televīzijas debates starp Trumpu un Bidenu ir paredzētas septembrī, bet ASV prezidenta vēlēšanas gaidāmas novembrī. Krievijas spēku triecienos Donetskas un Harkivas apgabalā ir vairāki nogalināti un ievainoti mierīgie iedzīvotāji. Ukrainas bruņotie spēki ziņo, ka šodien visā frontē notikusi 81 sadursme. Lielākā aktivitāte ir Pokrovskas un Siverskas virzienā. Ukrainas spēkiem ir izdevies apturēt Krievijas uzbrukumu Harkivas virzienā. Krievija visā frontē uzbrukumos izmanto aviāciju. Latvijas vīriešu basketbola izlase šovakar ar 84-90 zaudēja Somijai. Somijā Tamperē mūsu basketbols šovakar aizvadīja pēdējo pārbaudes spēli pirms olimpiskās kvalifikācijas. Pirms 2 dienām Latvijas izlase ar 84-63 uzvarēja Ēģipti. Olimpiskās kvalifikācijas pirmais mačs paredzēts 2. dienu pret Grūziju. Latvijā šī bija ļoti karsta diena, gaisa temperatūra vietām pietuvojās plus 33 grādiem. Vairākās novērojuma stacijās labots karstuma rekords. Pat laban Rīgā 30 grādi, dienvidu vējš 4 metri sekundē, gaisa spiediens 761 mm, gaisa relatīvais mitrums 42%. Naktī galvenokārt rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus, vietām stipras un arī iespējams negaiss, mērens dienvidu vējš, kas negaiss laikā būs brāzmains, gaisa temperatūra naktī 18-22 grādi. Rītdienā debesis skaidrosies, vietām galvenokārt austrumos iespējams negaiss, rietumu ziemeļrietumu vējš 3-8 metru sekundē, gaisa temperatūra 22-27 grādi, bet daudzviet piekrastē ap 20 grādiem. Rīgā rīt no rīta iespējams lietus un pērkona negaiss, gaisa temperatūra naktī 20-21, dienā 22-24 grādi. Laiktips 2. Labvēlīgs!